подкасты «Радио Свобода».
Ці трапяць вагнераўцы з Беларусі ў еўразвяз па беларускіх пашпартах, і ці стане гэта тым крытычным інцыдэнтам, дзякуючы якому Польша, Літва і Латвія змогуць закрыць усе памежныя пераходы з Беларусю. Пра гэта і не толькі мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, таксама кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Вітаю вас, спадар Павел.
Вітаю вас.
Спадар Павел, у інтэрв'ю польскаму агенцтву друку зусім свежым вы заявілі пра тое, што вагнераўцы нібыта атрымліваюць беларускія пашпарты. Шаракажы, гэта такая сенсацыйная інфармацыя. Раскажыце, ці ёсць у вас падрабязнасці, што гэта такое ўвогуле, чаму так адбываецца?
Ну, не зусім так. Гэта інфармацыя ўпершыню была апублікавана 1 жніўня на інтэрнэт-старонцы канала «Настаящее время», дзе падчас апытання адной з журналісткаў тэлеканала, аднаго з наёмнікаў Вагнера, ён двойчы падчас размовы прызнаўся аб тым, што Лукашэнка гатовы даваць і прапаноўвае беларускае грамадзянства для наёмнікаў Вагнера. Пазней, падчас ўжо другой размовы, ён сказаў, што размова ідзе пра падвойнае грамадзянства і што гэта дае ім магчымасць фактычна ўязджаць на тэрыторыю Еўропы, нават да Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён кажа пра Амерыку, я думаю, што ён разумее тут пад гэта менавіта Злучаныя Штаты Амерыкі. Так што гэта першая інфармацыя, якая была апублікавана на тэлеканале «Настаящее время».
Пазней, так, я просто дадам, што тут у гэтым інтэрв'ю вы сказалі, што гэта паводле у вас ёсць такая інфармацыя, таму мы
так, пра гэта. Я магу пацвердзіць, што пазней мы атрымалі з наших крыніцаў таксама інфармацыю, што департамент аператыўна-вышукоўчай дзейнасці Міністэрства ўнутраных справаў займаецца менавіта гэтай справай, звязанай з Міністэрствам ўнутраных справаў Лукашэнкі, канешне, Беларусі, займаецца выдачай пашпартоў для наёмнікаў Вагнера. Гэтыя пашпарты з'яўляюцца сапраўднымі, але выдаюцца на іншыя прозвішчы і імёны. Вось такую інфармацыю мы атрымалі. Колькі гэта асоба атрымлівае гэты дакументы, якім чынам яны выдаюцца, такой інфармацыі мы не маем. Вось тое, што інфармацыя, якую маю ў сваім распараджэнні, то інфармацыю дзялюся з вамі.
А на вашу думку, навошта гэта ўвогуле неабходна?
Ну, як кажа сам вагнеравец падчас пытання ў інтэрв'ю «Настаящему времени», ён кажа пра тое, што гэта дае нам магчымасць выязджаць на тэрыторыю Еўропы. Па што гэта трэба? Ну, калі мы разглядаем наёмнікаў Вагнер, Вагнер як тэрарыстычную арганізацыю, якая прызнана ў такой якасці шэрагам краінаў свету, то мы можам тут з вамі прагназаваць розныя мэты знаходжання гэтых асобаў на тэрыторыі Еўропы ці іншых краінаў свету. Зразумела, што гэта могуць быць і варыянты, звязаныя з некаторымі момантамі па дэстабілізацыі сітуацыі. Але сцвярджаць гэта мы не можам, таму што мы ў гэтай сітуацыі, канешне ж, такой інфармацыі не маем.
Так, я хацеў бы для гледачоў таксама падкрэсліць, што то інтэрв'ю, пра якое гаворыць спадар Павел Латушка, якое апублікаваў тэлеканал «Настаящее время», гэта было ананімнае інтэрв'ю пра сайт знаёмства, таму пацвердзіць сапраўднасць гэтай асобы, ніхто не можа, гэта толькі дапушчэнне па вялікім рахунку. Спадар Павел, сёння ў Пецярбургу хаваюць Евгенія Прыгожына, і на вашу думку, які можа лёс быць увогуле вагнераўцаў у Беларусі, таму што паводле спадарожнікавых здымках, якія мы публікавалі, на якія адрэагаваў нават там Лукашэнка ўжо, гэты лагер змяншаецца.
Я думаю, што іх будуць размазваць маслам па скарынцы хлеба. Гэта будзе рабіцца наступным чынам. Першую чаргу, сам Вагнер хутчэй за ўсё перастане існаваць як прыватная ваенізіраваная кампанія. Вагнераўцы будуць выязджаць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі дзеля таго, каб падпісваць кантракты з Міністэрствам абароны Расіі і пазней накіроўвацца на вайну. Частка з іх можа ўвогуле адмовіцца ад гэтай дзейнасці. Частка з іх вийде на, у Африку, на території країни, де Росія реалізує свої інтереси. До речі, це був один із планів, який ставив перед собою Лукашенко, коли запрошав вагнерцю у Білорусі. Він, до речі, по наших зв'язках доручав своєму старшому сину Віктору, так само Віктору Шейману, разом з Пригожиним, організувати так званий бізнес з уділом вагнерівців на території африканських країн. Я думаю, зараз це вже під знаком запитання, або хоча й за все нереально. Так що планувалося використати Білорусі як транзитний хаб. Так що наступний керунок – це Африка. Ну, частка з їх, звісно, може застатися на території Білорусі, бо вони вже мають підписані контракти з Міністерством оборони Білорусі. І об этом казав сам Лукашенко. Навіть була інформація об тим, якої суми виплати їм ажиттявлялися. Це каля, ну там приблизно зараз курс девалюється, можемо казати про $800 США, і вони працюють на советники, инструкторы, консультанты для сил специальных операций, для инших родов войск Беларуси, для того, как научать белорусских войсковцев военной справе, чем вельми гонорится Лукашенко, и про что он не одной еще публично казал, и что не одной еще показывала пропаганда на телеканалах. Ну, а частка из них, как мы казали, может попробовать выехать в Европу. Я не думаю, что это великая колькость, але такие приклады худше за все реальные. Я все-таки лечу это реальным. Все-таки Лукашенко, давайте згадаємо, казав про Жешу, казав про Варшаву. Частка з їх може бути так само інкорпорована у групи нелегальних мігрантів, які штурмували і штурмують межі Європейського Союзу з території Білорусі.
Спадар Павел, якраз у Варшаві відбулася зустріча 28 жнівня Литви, Латвії, Польщі, міністр внутрішніх справ цих країн, де вони сказали, що ніякий критичний інцидент може ось стати таким нагодою, стати для закриття цілком межів. Чи вас задовольняє ось те, що там то рішення було прийнято, чи ви чекали більшого?
Напередодні цієї зустрічі ми комунікували з міністерствами внутрішніх справ усіх чотирьох країн, найбільш активно з Литвою, з Польщею, з Латвією. Мені особисто відбулись зустрічі з намісником міністра внутрішніх справ Латвії, з представниками Міністерства внутрішніх справ Польщі і комунікація із намісником міністра внутрішніх справ Польщі. Ми перенакерували від імені Світлани Тихановської об'єднаного переходного кабінету як керівнички листи усім міністрам, де пропонували примінити формулу, уводити максимальне обмежування для режиму, а з другого боку, максимальне сприяння для громадян у Білорусі для того, як не перепиняти можливість пересікати межу поміж Білорусію і європейськими країнами. Під час учорашньої заяви, яка була так само підписана міністрами, доволі докладно прогучали ті потребування, про які ми так само обмірковували і дискутували з нашими партнерами у сусідніх країнах. Це вивод вагнерівців з території Білорусі, це перепинення міграції війни, використанням нелегальних мігрантів, яка вже йде 2 роки супроть європейських країн. Так само там було прописано і питання, зв'язане для того, як заховати можливість гуманітарних коридорів для громадян у Білорусі, коли буде прийнято, вже скажімо, виключне рішення об закритті межі поміж Білорусією і Європейським Союзом. Але наш підход був абсолютно докладний, однозначний, що треба йти шляхом перепинення гандльових відносин, фактично увозить ембарго гандльове, бо введення гандльового ембарго з сусідніми країнами фактично по значності, по моці уздіяння буде значно більше, ніж усі узяті за гэтые гады санкції, які були введені у відносинах до режиму Лукашенки. Є стомленість, гэта вже надокучило усім, калі не сказати більш резко і дёрзко, тое, що режим на протягу 2 роки фактично провокує, дестабілізує ситуацію на межах Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо 2021 год, масові атаки межі. Ми бачили це останні тижні, коли по 300 чоловік з спрабавала перасекчы хаця ж бы мяжу з Польшай. Вельмі актыўна яны спрабуюць гэта рабіць на латвійскім накірунку. Чулі мы з вамі і чыталі пра спіленыя слупы назірання на літоўскай мяжы. Гэта адбываецца кожнага дня. І на гэта гэтай краіны выдаткоўваюць велізарныя сродкі для забеспячэння сваёй бяспекі, нацыянальнай бяспекі. І тут можна зразумець пазіцыю гэтых краін, бо яны менавіта дбаюць пра нацыянальную бяспеку. Але для нас, для беларусаў, вельмі важна, узмацняючы ціск на рэжым Лукашэнка, блакуючы яму магчымасці дапамагаць у вайне ў Украіне, бо гэты транзіт таксама і пастаўка тавараў выкарыстоўваецца ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, ў інтарэсах вытворчасці ўзбраенняў, як Беларусію, так і Расійскай Федэрацыі, якой ідзе на тое, каб забіваць украінцаў падчас гэтай вайны. Так вось, гэта наш падыход, але з другого боку для нас важна і захаваць гэтую камунікацыю. Учора міністр унутраных справ Польшы Камінскі даволі адназначна сказаў, што ёсць камунікацыя з дэмакратычнымі сіламі, і ён падкрэсліў, што яны не забудуцца пра беларусаў. Ён узгадаў, дарэчы, больш шырэй тэму палітзняволеных. Гэта таксама было ў лісце, які мы накіравалі ўсім міністрам унутраных справ. Вельмі важна дамагацца вызвалення палітзняволеных. І ён узгадаў і Алеся Бяляцкага, і Анджэя Пачобута, і тысячы беларускіх палітзняволеных. Гэта важна, што ўпершыню за апошнія гады фактычна, мы павінны сказаць, пастаўлены ультыматум Лукашэнку. Калі ён працягне гэты дзень, значыцца, мяжа будзе зачыняцца. Калі гэта будзе актыўны ўсплеск, нейкія здарэнні такі, звязаныя з узброеным канфліктам альбо масавым перакрачэннем мяжы, гэта прывядзе да поўнага закрыцця межаў. Лукашэнку як бы паставілі шклянку з кіпенем. Шклянку кіпеня і кажуць, вазьміся за яе, ну паспрабуй. Ну вось паглядзім, паспрабуе ён взяцца за гэту шклянку кіпеня. Фактычна мы разумеем, што Лукашэнка разумее толькі мову, сілу. І ўжо хопіць дыскутаваць, хопіць расцягваць гэтыя санкцыі, трэба дзейнічаць моцна, дакладна, мэтава і павелічваючы ціск.
Але тое, што мяжа ўчора не была зачынена, маецца на ўвазе, рашэнне не было прынята. Гэта сведчыць пра тое, што, відаць, все-таки Еўразвязь, я маю на ўвазе гэтыя краіны, которые мяжуюць Беларусю, не ўспрымаюць пагрозу вагнераўцаў як нешта сур'ёзнае, так?
Яшчэ раз, гэтая пагроза разглядаецца комплексна. Яна разглядаецца з пункту гледжання Вагнера, яна разглядаецца з пункту гледжання нелегальнай міграцыйнай вайны, якую вядзе рэжым ўжо на працягу практычна 2 гадоў супраць Еўрапейскага Саюзу. Тут таксама з'явілася пытанне беларускіх палітзняволеных, і для нас гэта было таксама важна. Давайце паглядзім гістарычна, такі вельмі кароткі экскурс у гісторыю. 2020 год, масавыя пратэсты ў Беларусі ў сувязі фальсифікацыі, забітыя на вуліцах беларускіх гарадоў, тысячы ў турмах. 2021 год, захоп самалёта Ryanair, і толькі тады былі ўведзены самыя моцныя санкцыі. 2021 год, пачатак нелегальнай міграцыі і штучна арганізаванай гібрыднай вайны з выкарыстаннем людзей, нелегальных мігрантаў, адносна да Еўрапейскага Саюза. 2022 год, прадстаўленне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. 2023 год, размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, групы Вагнера на тэрыторыі Беларусі. Пытанне, ці гэтыя суседнія краіны будуць на гэта ўсё глядзець і думаць, што ў іх усё добра з бяспекай? Не. Ці мы, беларусы, задаволены такой станам рэчым? Не. Ці мы павінны на гэта рэагаваць і пераконваць нашых партнёраў, што яны павінны рэагаваць вельмі моцна, пазбаўляючы рэжым фінансавых магчымасцяў рабіць усе гэтыя міжнародныя ўжо злачынствы. Дарэчы, мы не ўзгадалі і міжнароднае злачынства, звязанае з незаконным перамяшчэннем украінскіх дзяцей, якое пачалося яшчэ з 2021 года. Вось колькі ўжо зроблена Лукашэнкам. Ну, можна далей сачыць, можна сядзець на перазе.
Так выходзіць, што Лукашэнка перамагае пакуль што, калі не ўводзяцца некія супер-жорсткія або там санкцыі, або блакады мяжы, ён зможа гандляваць далей і рабіць што заўгодна. Вы зараз самі пералічылі, так?
Я бы так не ставіў акцэнт, я бы так не ставіў пытанне, перамагае ці не перамагае. Мы разумеем сёння, што гэта ўжо барацьба ні аднаго дня, ні аднаго тыдня, ні аднаго месяца. Гэта ўжо ідуць гады, 3 гады. Але ў мяне, як беларуская палітыка, проста як беларуса, узнікае вялікае пытанне таксама да міжнародных партнёраў. Чаму столькі міжнародных злачынстваў здзяйсняецца? Чаму столькі ахвяраў сярод беларусаў ужо ёсць? І чаму не выкарыстоўваюцца ўсе інструменты, якімі дыспануе, які мае ў сваім распараджэнні Еўрапейскі саюз і еўрапейскія партнёры. Тут я хутчэй кажу пра пытанні міжнароднага права, пра тое, што здзяйсняецца злачынства супраць чалавечнасці. Дарэчы, наш партнёр Justice Hub, літоўскі праваабарончы цэнтр, сумесна з камандай народнага антыкрызіснага ўправлення падрыхтавала чарговую справаздачу, у якой ўжо ўтрымліваецца 136 тысяч фактаў ахвяраў злачынства супраць чалавечнасці. І гэта зараз для нас разам са справай незаконным перамяшчэннем дзяцей становіцца вторым ударам, які мы наносім на рэжым Лукашэнкі. Але пытанне, што выкарыстанне гэтага інструменту не знаходзіцца ў нашых руках. Яно знаходзіцца ў руках міжнароднага трыбуналу ў Гагі, у пракуратурах нацыянальных краінаў, канкрэтных краінаў, у судовых сістэмах гэтых краінаў. І вось гэта пытанне да нашых партнёраў. Чаму да гэтай пары яны не карыстаюцца гэтымі інструментамі? І ў гэтым сэнсе тут не пытанне перамогі Лукашэнка, гэта пытанне не завышаных, але сапраўды нашых чаканняў, патрабаванняў, чтобы гэта права пачало працаваць. Інакш узнікае пытанне, што такое дэмакратыя, што такое міжнароднае права, ці сапраўды патрэбна нам канвенцыя супраць гвалту Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая проста не працуе. Так давайце я дэнансуем. Я стаўлю пытанне, ну прабачце, я, канешне, не прэзідэнт Зеленскі. Зеленскі калісьці вельмі мудра сказаў: "Па што нам ААН, якая не можа спыніць вайну? Па што нам ААН, у якой старшынствуе Расія, якая з'яўляецца агрэсарам? Так па што нам канвенцыя супраць гвалту ААНаўская, калі яна проста не працуе?"
Спадар Павел, дарэчы, а як украінцы паставіліся да вашых прапановаў? Вы перадалі ім 2 тыдні таму спіс асобу, якіх варта было б супраць якіх увесці санкцыі Нацыянальнаму бюро па пытанні супрацьдзеяння карупцыі ў Украіне. Там, здаецца, некалькі дзясяткаў было прозвішчаў. А ці яны штосьці робяць? Все-таки там сітуацыя, там вайна, і яны называюцца Лукашэнку суагрэсарам.
Падчас апошняй паездкі ў Кіеў нам удалося наладзіць вельмі добрае канструктыўнае ўзаемадзеянне з нацыянальным агенцтвам барацьбы супраць карупцыі Украіны. Мы знаходзімся ў штодзённай камунікацыі. Мы рыхтуем усе гэтыя прапановы. Нашыя прапановы ўжо размешчаны на адпаведнай старонцы, якая мае назву, як я, можа, памыляюся, вайна і санкцыі, падаецца так. На гэтай старонцы яны ўжо размешчаны як кандыдаты на ўвядзенне санкцый. Гэта канкрэтныя персаналіі, гэта канкрэтна і прадпрыемствы, якія займаюцца вытворчасцю зброі для Расійскай Федэрацыі, для працягвання, прадаўжэння вайны. Ідуць працэдуры, якія ўнутраныя працэдуры Украіны. Я не магу іх прыспешыць. Ніхто з нашай каманды гэта зрабіць не можа. Гэта суверэннае права Украіны. Мы чакаем ўжо адпаведных рашэнняў. Спадзяюся, што гэтыя рашэнні будуць і будуць не... недолго нам прыйдзецца іх чакаць. Але супрацоўніца пайшло і пайшло вельмі канструктыўна.
Тарэчы, вы тады былі ў Кіеве не адзін з разам з Франом Камешорком, дарадцам Светланы Ціхановскай. Ці штосьці з таго часу ўжо змянілася, прасунулася? Вы тады адмовіліся каментаваць пра нейкія канкрэтныя рашэнні, бо зразумела, бакі так дамовіліся, бо там не толькі з украінцамі сустракаліся, з палком Каліноўскай, нават не называючы дэталяў, калі іх немагчыма апублічваць. Усё ж такі, ці самі вы зараз вы бачыце нейкі зрух?
Ну, па-першае, на канферэнцыі «Новая Беларусь» быў прадстаўнік палка Каліноўскага, ён выступіў, і мы пачулі яго выступленне.
Даволі крытычна.
Ну, але важна было, што яно было, і што быў прысутны прадстаўнік палка Каліноўскага. Пагадзіцеся з вамі, што дэмакратыя менавіта на гэтым і палягае. Калі людзі збіраюцца разам, могуць мець розныя пункты гледжання, але збіраюцца разам, дзеля чаго? Дзеля таго, каб выпрацаваць максімальна аб'яднаную пазіцыю. Ніколі немагчыма выпрацаваць агульную для ўсіх, для ўсяго грамадства, для ўсіх сілаў, якія ёсць у кожнай краіны. І ў тым ліку і нашай дэмакратычнай Беларусі. Бо людзі маюць свае падыходы, свае погляды. Але важна, што гэта прысутнасць была, важна, што голас быў пачуты. Зараз, скажу шчыра, ідуць чарговыя кантакты, кансультацыі. Ну, пакуль я не хацеў бы загадзя штосьці казаць. Давайце папрацуем над сутнасцю, а не над палітычнымі дэкларацыямі, заявамі, проста словамі. Працуем над сутнасцю.
Але дазвольце ўсё ж такі яшчэ адну палітычную дэкларацыю працытаваць. Я хачу працытаваць прэзідэнта Зеленскага, які адрэагаваў на словы Светланы Ціхановскай, якая калісьці казала пра тое інтэрв'ю ўкраінскай журналісты, што магчыма яшчэ давядзецца беларусам як бы звяртацца да прэзідэнта Зеленскага ў пытаннях вызвалення Беларусі. Уладзімір Зеленскі адказаў, што украінская перамога паставіць на ўсім гэтым кропку не толькі для Беларусі, але таксама, напрыклад, для Малдовы і Грузіі, што іх будуць развязаны ўсе гэтыя вось пытанні цэласнасці іх дзяржаву. І ще Зеленський сказав, і не треба думати, спадарні Тихановської, про армії інших держав. Як ви самі оцінюєте цей відказ? Тому що його можна прочитати кожному по-різному, що він відмовився, утік від відказу, або, наоборот, підтвердив, що справді Україна допоможе.
Я все ж таки юрист і буду заходити з міжнародного права. Коли ми розглядаємо сьогодні абсолютно однозначно, що Росія і, на жаль, Білорусь у особі режиму Лукашенки почала агресію супроти України, то уваходження українських узброєних сил на територію Білорусі з пункту міжнародного права, це буде так само агресія. Інша справа, коли це рішення приймає Совет безпеки Організації Об'єднаних Націй. Чи такий сценарій реально? На сьогоднішній день ні. Чи буде він реальний завтра? Поживем, побачимо. Але ми розуміємо з вами геополітичний контекст. І тому ми кажемо перед усім про моральний вибір білорусів. Ми морально з пункту гледження як чоловік, як люди стоїмо на боку українців, бо прийшли у їх дом і почали їх забивати. І кожен чоловік буде стояти, нормальний чоловік буде стояти на боку українців. А з пункту гледження геополітики, перемога України, у яку ми віримо і робимо все для того, щоб це відбулося, сталося, це, напевно, значна, велика можливість для нас, для білорусів, змінити внутрішню ситуацію у Білорусі. Бо по виниках цієї війни будуть підписуватися, будуть прийматися геополітичні стратегічні рішення. І ось питання у тим, як буде обмірковуватися тема Білорусі, воно вже повинно бути сьогодні у нашому порядку дня. Бо вже сьогодні Україна, як ініціатор 10 гарантій безпеки, почала цієї перемоги. І наша роля на сьогоднішній день максимально активно уваходить у гэтую комунікацію, каб про Білорусь перша була мова, каб про Білорусь не забилися і каб про Білорусь казали словами білорусов тими, хто хоче жити у демократичній, незалежній, суверенній, безпечній державі Республіка Білорусь. Ось гэта для нас зараз стратегічна вельми важная задача.
Я хотів би завершити це внутріполітичним питанням білоруським. У наступному році відбудеться один день голосування. Ці демократичні сили почали вже ніяку дискусію, а можливо вже вирішили, що вони будуть робити з цим. Тому що є різний погляд, що треба удільничати. Одні кажуть, хоч у ніякій формі, а інше, що треба цілком бойкотувати.
На конференції «Нова Білорусь» була прийнята відповідна резолюція. Я запрошав усіх менавіта познайомитися з цією резолюцією. Там докладно, від самого початку ми кажемо, що це не вибори, це симуляція виборів, це штучний процес, який не можна назвати виборами.
Так, як у 20-му році було те саме, це не були вибори.
У 20-му році? Ні, ми йшли на вибори з вами.
Але це була симуляція.
Я голосував за Світлану Тихановську, не ведаю, за кого ви, я голосував, не питаюся, це таємниця кожної особи. Да? Але це були вибори, і ми перемогли на цих виборах. Просто силою не дозволили нам, білорусам, я кажу про білорусів, як суб'єкт білоруський народ, створити свою владу, народну владу. Ось, так що на сьогоднішній день ми не розглядаємо це як вибори, це штучний процес.
Але як політична кампанія?
Команда Народного антикризисного управління заходить з того, що у подобних симуляціях удільничати немає сенсу. Просто нема сенсу. Бо це підставлятися з пункту гледжу того, що тебе завтра затримають, арештують, посадять у тюрму. Це допомагати режиму представити, що це все ж таки виборчий процес. Бо коли ти йдеш на виборчий участок, ти фактично підтримуєш, що це вибори. Зафіксувати підтасовки буде немогчимо, бо назиральників ні водного, нікого не допустять. Ніяка спроба фіксації самостійно, це буде ризика покарання. Тому, ну, пробачте, у чим на сьогоднішній день удільничати. Треба створати альтернативні вибори, треба вибирати свій парламент, треба рухатися у цьому накірунку. Да, складано, да, технологічно, може, тяжко, але треба йти цим накірунком і створати так само свої протолегітимні і легітимні представництва.
Дякую, Великий Сударь Павел. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був намісник керівника Об'єднаного переходного кабінету Білорусі і керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Дякую вам.
Дякую, Великий.
А для вас у праці працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцікачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гадоў 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна ўварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў Украіне Алена Васильева. Яна піша, не можа, Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзя адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба. Пасля того, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым, яны только гэтаму и присвятили свою гаворку претензиям беларусов нібыта на Вільню і на частку літовской территории, на літовскую историю, на спадщину Великого князства Литовского. Весь комплекс яны как бы притягнули, так само набравши мора кликов, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзеяў 20-го года. І тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых, все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «ліцвін», «ліцвіни», ці нейкі гаворки про білоруськість нейкій частки історії Литви і Великого князства Литовського, або є саправди непосередні такі претензії на білоруськість Вільні, на білоруськість ВКЛ, як вуглі держави і так далі, і там уже подключилися і політики, і депутати Сойму, і ось опошній крок, це вже була заява Департамента державної безпеки Литви, присвячена проблемі литвінізму.
Цікаво, що гэта праз Україну колом так трапіла у Вільню, і, звісно, у гэтых заявах і депутатів Сойму, і Департаменту безпеки гучав термін «литвінізм», «литвіни». Це не виглядає, що білоруси і литовці поняття «литвіни» і «литвінізм» розуміють по-розному. Як ти лічиш, це так це? І в чим розніця, у чим проблема тут?
Ну, найвеликшая проблема у тим, що, на великий жаль, два сусідні народи, зв'язані шматвековою історією, доволі мало ведають один про одного. Білоруси мало ведають про те, чим живуть литовці. Литовці мало ведають, чим якби живуть білоруси, що вони обмірковують, що їх хвалює, що їх полохає, на що вони сподіваються, чого вони бояться. Поміж цими народами просто вырос некий китайский мур неразумения. Есть там и мовные как бы барьеры, что, скажем, литовцам тут трошки простее, там они больше будут разуметь по-белоруску, скажем, историки могут читать працы своих белорусских коллег, а уже для белорусов литовская мова не завсёды так просто, не завсёды там Google Translate наот да поможет, коли ты эту мову не ведаешь больше досконало. И на этой глебе, на глебе этого неразумения, неведання, коли народ про другий народ не ведає, не розуміє, і він починає його боятися, починає реагувати ніяк на цей страх, цей страх там часом переливається у нікую там нетерпимость, і ось це добре було б ніяк позбігати. Той саме відбулося з термінами «литвін», «литвіни». Напевно, не кожний середній литовець ведає, що у білоруській мові цей термін має, ну я не ведаю, 3-4-5 самих різних значенняв. Хоть они не близкие, але разные. Литвин – это и назва этничных литовцев, как бы исторично, ну, вспомним, и Михалон Литвин – это этничный литовец, и вот мне вспоминается пераспевы Янки Купалы, баллады Мицкевича «Три будрисы», «Старый будрис, три сыны», как сам гэткіх литвины – тут однозначно називається представник балтського етнічного народу, сьогоднішні литовці. Литвін – це і політонім, просто жихар Великого князства Литовського. Литвін – це вже у часи полонізації, це вже і частка польськомовних людей, передусім шляхти Великого князства Литовського, себе називали литвінами, часто незалежно ні від походження, ні від етноконфесійної приналежності. Литвін – це вже в узейшому регіональному сенсі, це екзоетнонім, це значить не сама назва, а так, як називають жихаров поміжних с украинским этносом и або полесским субэтносом, так полюшики и украинцы называют соседние на полночи людей, которые говорят уже белорусскими говорками, они называют литвинами, литвинами, это мы ведаем и от Подляша, и аж до Бранщины. А сами белорусы так себе там не называют, они белорусы, и ты так само, скажем, полюшики называют себя белорусами, а этих белорусов, которые говорят как бы, так, как мы, они называют литвинами. Але уже на целую Беларусь эта сама назва не поширается, хоть часом как бы у исторической литературы 19-20 стагодзе, коли еще белорусы не вызначились со своей назвой, так это так еще там кувыркалось и у науковой литературы. Ну и плюс литвины, это вот эти новые литвины 2.0, которые просто кажут, что треба отмовляться и от термина Беларуси, и от термина белорусы. Литва это на самом речь Беларусь, а литвины это на самом речь белорусы. Вот это еще одно значение. Литовцы реагуют на все вот эти термины у белорусских вуснах и с подозрением глядят на всех, кто их уживает, надто не разбираючись, у каких конкретных контекстах и в каким конкретно значении.
Давай скажем пару слов про прихильников этого литвинизма, литвинства. Что ты наогул думаешь про этих белорусских литвинов, приватности? Особливо про тих, хто марить про Литву Міцкевича і Сирокомлі. Вот здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недавно напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць літвіны. Это зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкае пошукі таму чорнага кота ў цёмным пакоі. Гэта чыста лінгвістычнае пытанне, ці паліталізуецца тэ, ці не паліталізуецца. Яно нічога агульнага не мае з раздзяленнем гэтых паняццяў і з адрозненнем. Ну, ясна, што сёння, ну, на спадчыну тых літвінаў, як бы польскамоўных, это, скажем, пачатак 19-го стагоддзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя літвіны, тыпа там Міцкевіча Зана і каля іх, Літвойчызну моя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго часта і крывіцкі, там і літвінарускі, все еще были пошуки, пошуки этого термина назвать этот народ, который бы отрознил назвой такой, якая бы отрознила его от соседей. И от поляков, и от российцев, и от литовцев, балтских, и от украинцев. Вот этот процесс завершился больше-меньше где-то в середине, под конец 19-го стагодия, фактично первым белорусским национальным манифестом про адмовой до дудки белорусской Багушевича. Багушевич как бы зарабил за нас усіх эти выборы, от того часу гэта этнос, гэта политичная новая нация почала развиваться, взявши за нулявый пункт отлику гэты менавіта манифест.
Калі і чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 года ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтна мяжы, якая пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажем, у межах, вот скажем, міжваенныя рэчы паспаліты, яны ўсё роўна былі не раздзеленыя ў гэтым віленскім ваяводстве. І вось 91-м у Савецкім Саюзе таксама эта мяжа была чыста умоўная. У 91-м годзе яна сапраўды ўзнікла і пачаўся адлік новага часу сужыцця гэтых двух народаў. А пачалося, ну зноў жа ж, пачалося ўсё ў 19-м стагоддзі, калі пачалі актыўна фармавацца вось гэтыя зародкі новых палітычных нацый. І калі мы ўжо закранулі вось гэты выбар беларусамі назвы беларусы, у літоўцаў гэта таксама адбывалася больш-менш у тыя самыя гады, можа быць, трошкі пазней гэтая кропка была пастаўленая. Было паўстанне, якое мы называем паўстанне Кастуся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, якое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліноўскага, які першы як бы пачаў думаць пра сябе як беларус. Але 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну, 30 да Багушевіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё право, твоё право.
30, но але всё роўна гэта былі вельмі, яны не далі штуршок як бы шырокаму народнаму ўсведамленню сябе беларусамі. Так? А ў Літве было трошку інакш, паўстанне таксама ім як бы вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Літву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасейская. І літоўскі маніфест такі можна параўнаць з Багушевіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часапісу месячніка Аўшра. Аўшра Зара, які выйшаў якраз у гэтай малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх нацыянальнага адраджэння Літвы, выступіў з такім праграмнай прадмовай, якая запустіла гэты часапіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль ўсё, яна засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы были мацнейшие, нас было более, але вельми шмат наших людей перешли на мовы тых людей, под панаванием яких они опынулися. И они пишут, обнямечились и обславянились. И он навод это обславянение расшифровывает, а они опынулись сирот поляков и сирот белорусов, сирот гуда с термином называя, ясно, не российцев, мая на увазе. И они переняли их мову, и, а и никакой корысти это ни им самим, ни самой Литве, ни тем народам не принесло. Так вот, давайте как бы вспоминать про нашу славную минулость. Там, хотя не называется дословно Великое князство Литовское, але абсолютно контекст ясный, что гэты манифест поставил на парадок дня вот гэты пункт отлику для новой нации, и она озирается на былую славу, на былое князство. Але ставить ставку на этнолингвистичный компонент, и новая нация развивается как этнолингвистично. Не, яны не переняли вот эту некую... И они не хотели створать, обновлять Великое князство у ягоным сенсе поликультурным, полиэтничным, полирелигийным, а взялись ратовать то, что далось ратовать. Потому что, коли бы они, саправды, тады, у 80-х годов 19-го столетия сказали, давайте обновлять ВКЛ так, как оно было, полинизованное, там, с белорусским момонтом, с литовским, с жамойцким, и все это разом, а там не разберемся, так, может быть, в их вогле ничего не вышло. Потому что все тады как бы тягнули за свое. Так вот эти стартовые позиции вызначились. Белорусская, мы памятаем, у прадмове до дудки белорусской, там никаких отсылок до ВКЛ фактично не было. Ясно, там окресленная территория, ядро якой занимала так званая Русь с той триады ВКЛовской, Великого князства Литовского, Русского.
Городня там есть у его.
И городня там есть, але ты не можешь как бы окреслить эту территорию так и назвать ее Литва. Разумеешь, взявши там ледь не до Торжка, с Бранском и с тем, там уже как бы Литвой не пахло. Тому и он про это не говорит. Ясно, что частка так званый, ну, тут просто треба теперь уже тогда перейти до термину Литва. Вот, частка этой и историчной Литвы, и так званой Литуания проприя натурально супадая с этой картой, фактично, якую так все намалевал Карски. Вот, але на Урате можно это уже назвать Литвой. И он просто выбрал назву Беларусь, якая калісьці там в 16-17 стагоддзі охапляла там некое Поднепровье, Подзвинне, а пасля она все перемещалась далей и далей и далей на захад. И урэшце-рэшт вось недзе под 20-е стагоддзі она супала больш-менш с цяперашнім нашим уявлением, что мы называем Беларусь географично.
Бачыш, той маніфест беларускі і літоўскі разделяе менш за 10 гадоў і... Ён быў Багушевіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 711 000. А, вось, так это цікава. Ну, окей. Але...
Но не беларусаў, гэта была лінгвістычная як бы спрэчка.
Ну, яны назвалі мову
сваю. Там не пісаліся, там
да,
пісаліся.
Так. Носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагоддзі літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я тебе, можа, тут трошкі прыпыню, таму што цяпер пра то, як разышліся. Тут яны як бы яшчэ пачалі разыходзіцца, але ўсё роўна яны ішлі разам. Ну, зноў жа ж, напрыклад, Басанавічус написал это свой манифест, до речи, у Празе. Так. Mm-hmm. И он жил в Болгарии, але вот этот манифест был написан у Празе. И они были довольно близко контактовали с белорусскими такими самыми патриархами. Навод был один таки забавный, а маль что трагичный выпадок. Иван Луцкевич, Йонасу Басанавичу уратовал життё, коли на Новый год 14-го они опынулись в одном отеле, не в Винске, не ведаю, что там конкретно была ситуация, але это с дённика Басанавичу, он каже, там печка пропускала этот угарный газ, и он уже стратил притомность. И только пришел Иван Луцкевич, и тут же чтобы поднял на ноги докторов, и так удалось Йонаса Басанавичуса уратовать. Я думаю, они активно контактовали тогда, и у них не было никаких спречек на кон того, что Литва, кто Литва, чья Литва, каму яна эта спадчына належыць, ясна, што яны ведалі, з каго складалася этнічна Вялікае княства літоўскае, і ніякіх канфліктаў паміж імі, паміж бацькамі нашых новых палітычных нацый не было. ВКЛ была дзяржава, у якой, якая проста дала імпульс двум народам, але ўжо на пачатку 19-го стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это некі там 15-й год, ўжо це нямецкая акупацыя пачалася, яны нават выдавалі універсалы Вялікага княства літоўскага на чатырох мовах: літоўскай, беларускай, польскай і на ідышы. Але перамог рэалізм, перамог гэтых ідэалістаў, і калі яшчэ нават за тыдзень да абвяшчэння незалежнасці Літвы браты Луцкевічы там напісалі такую дэкларацыю, зноў жа, аб аднаўленні ВКЛ у былых межах разам з літоўцамі, то гэта ўжо было трошкі запозна. Прайшоў тыдзень 16 лютого 18 года, Літва этналінгвістычна абвяшчае сваю незалежнасць, і праз месяц гэтую самую справу давялося зрабіць і беларусам, і яны тут ўжо былі асобна. Далі гэта развіццё адбывалася ўжо без такіх рамантычных, нейкіх ідэалістычных усплескаў. Больш ідэяў сярод беларусаў і літоўцаў аднаўлення этого княства фактычна не было. Была вельмі цікавая ідэя Пілсудскага просто захапіць падчас савецка-польскай вайны, максімальна просто аднавіць Польшу ў межах 773 года, і тады это магло б утварыць такі федэральную дзяржаву, новую Рэч Паспалітую з аўтаномнай Літвой, аўтаномнай Беларусі, аўтаномнай Украінай, але это было, мабыць, мала рэальна, і я думаю, што тут это хутчэй был прапагандыскі нейкі крок, можа, нават рэальна і сур'ёзна пра это не думаў. Ну, гісторыя магла па-рознаму развівацца, там яшчэ іншыя сюжэты былі магчымы, але ўжо не будзем тут іх закранаць.
Дмоўскі, кажуць, перашкодзіў Пілсудскаму.
Не, ну гэта было проста прагматычна. Яны праглынулі столькі, колькі маглі ператравіць. Яны бы просто, яны пабаяліся гуляць такія гульні, дзе ад Польшы там мала б што засталося. А так это все стало Польша, все, што яны здолелі глынуць.
Тым не менш, мы цяпер бачым, што вот за 20-е стагоддзе аказалася так, што літоўцы вот разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі у часы існавання Вялікага княства літоўскага, і гэтая дзяржава аказалася ў іх вачах і галовах сёння літоўскай, у сённяшнім разуменні. У выніку сёння шмат каму вельмі цяжка прызнаць нейкую значную ролю славян у гісторыі Вялікага княства літоўскага і ў гісторыі Вільні. Так што, на тваю думку, тут можна зрабіць? Ці магчыма скарэктаваць гістарычную адукацыю ў Літве, так, каб фігуральна кажучы, трэці пункт 9 артыкулу статуту Вялікага княства літоўскага 1566 году пра тое, што дзяржаўныя і духоўныя пасады у дзяржаве могуць займаць толькі патомныя ўраджэнцы княства Літвін і Русін. Вот каб гэты пункт стаў шырока вядомы, як ты думаеш, ну каб роля беларусаў іх культуры ў гісторыі княства была ў Літве неяк прызнаная і стала вядомай, каб нас ніхто не баяўся, беларусаў?
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам літоўскім, і таму тое, што Літва па-літоўску Лєтува, это і Вялікае княства літоўскае, і цяперашняя Літва, это ад самага пачатку была аксіомай. Так што у 20-м стагоддзі проста, калі абвешчана была незалежнасць, стварылася сістэма адукацыі, сістэма папулярызацыі гістарычных ведаў, яны заўсёды спрошчаныя ва ўсіх народаў, каб гэта прасцей даходзіла, каб гэта шырэй успрымалася, каб там менш было розных нюансаў. І вось гэта можа захавалася. Школьныя падручнікі, яны кансерватыўныя. Таму што літоўская навука, увогуле гуманітарная, не толькі гістарычная, скажам, літаратура, калі раней яны пабоіваліся браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля, ось уже на апошнія 30 гадоў, па-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі, скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была, ВКЛ, там, и кто заснул Вильню, а про то, как там это житё отбывалось, как там дейничали, я не ведаю, там, медичные установы, адукация, там, как там с ведьмарками обыходились, такое, что дённое житё, то, что, саправды, важно и цікаво. Потому что то, коли ты докажешь, там, не докажешь, кто там засновал Вильню, там, ти, там, где короновался Миндовг, это на сегодняшний день это уже чисто академичные питания, которые не мусят уплывать на теперешние некие контакты.
Я хотел у тебя еще спытаться, что ты вот последовательно выступаешь супроти термину «Литува», який використовують некоторые белорусские историки, навод, и публицисты. А вот, коли почитать польских историков, ці, наприклад, американца Тимоті Снайдера, то, ну, саправды, Велике князство Литовское в 16-19 стагоддзях было не той этничной Литвой, якую мы ведаем сёння. А откуль у литовцев, на твою думку, право на назву?
Не, ну я уже закранул. Право то, что они с самого початку это декларировали. То, что они жили на той территории, и на своей мове они называли и себе, и ту старую державу однольково. Белорусы эту декларацию николи, как бы, с такой декларацией николи не выступали, а проча вот этих опошних неких там поползновений. И тому тут как бы нема про что говорить. Тут, как бы, а с другого боку, ни польские науковцы, ни Тимоті Снайдер не уживают той самый термин и для историчной Литвы, и для сегодняшней. Это будет Литва, Литвения, и они этими дитячими гульнями не занимаются. А это просто от нашей белорусской безвыходности, от отчувания некого комплекса неполноценности, вот кому-то сдается, что поменяй назвы, и все одразу вырешится. И не треба никакой ни адукации историчной, ничего, потому что всем все будет ясно. То есть, ну, я не веду, для меня это просто образа белорусского народа. Просто люди, которые уживают термины, причем я амаль что николи не чул, каб яны ведали нават, где натиск в этих словах ставится. Они кажут, что это сама назва, и мы так называем, как сами себе называют. Ни один литовец не кажет, ни литува, ни литувийцы. Так что тут навод на этом узровне помылки, але головное... Давайте так вот подумаем. Коли вот это радикальные литвинисты, эти литувисисты, какая их мета? Вот их мета что? Повысить уровень самосвядомости тем, что вот мы разделим сегодняшнюю Литву историчную. Ты веришь, что то, что вот это раптом все белорусы белорусизуются?
Не, конечно, это некое самоедство, выкликанное неудачами.
Но у тем стане, у яким формование белорусской нации, якое лишь еще не скончилось, узнавается сегодня, вот такие всякие как бы, эксперименты, они вельми шкодные. Вырашить проблему поширения некой историчных, усведомления историчности? Не. Никакая проблема в этом не вырашается. Нет, проблема одна вырашается вельми добро. Кому это на руку? Плюс мы ведаем, что абсолютная большинство этих литвинистичных, литувисистичных деятельностей и в соцсетках, и в литературе, она российскомовная. Как и Библии литвинистов, это там Тарас и Деружинский, это принципово русскоязычные люди. Так про что тут говорить? Кому это выгодно? Давайте, куи продес. Кто на этом выиграет? Литовцы, которые на уши стоят от этого? Не белорусы, яким, тем, кому это и было до сегодня до лямпочки, тем оно и будет до лямпочки, хоть ты переназови 5 разов, что Беларусь, что Литву. А вот, скажем, России это окей, потому что они хотят Беларусь иметь при себе, а как подорвать, как не допустить вот этого сполучения, вот этого союзництва Беларуси с Литвой. Тому лечу, что как во всех наших с литовцами дальнейших обмеркованиях этих тем мы мусим перш за все сходить с некого сегодняшнего политичного прагматизма. Поглядите, як нам болить, коли мы бачим, где б то ни было, коли побач стоят президенты Польши, Литвы и Украины. Як мы отчуваем просто с болем, что там одного человека не хапая, нормального президента, президентки Беларуси нормальной. Во всех инших комбинациях. Поглядите на карту, как торчит эта Беларусь, как белорусский балкон, так званый, который там не повинен быть. Беларусь мусит быть часткой вот этой исходноевропейской просторы, от Эстонии до Молдовы. И Беларусь с Литвой, ледь не головное, злучво у этом, как бы, балта Чорноморським коридорі, Балтично-Чорноморським колекторі. І тому наша мета просто, щоб ми були разом, щоб нас нічого не роз'єднувало, щоб нас нічого не робило ворогами. І тоді ми мусимо йти на якісь розумні приймальні компроміси. Білоруси мусять відмовитися від монополізації історії ВКЛ, від називання того, що Вільня – це білоруський город. Є білоруська Вільня, і це мусять признати літовці. Була білоруська Вільня в міжвоєнному часі, була і літовська Вільня в міжвоєнному часі. Але при всім при тим, ні літовським, ні білоруським городом Вільня тоді не була. І це так само якби, ясно. З другого боку, я думаю, те, що Вільня у виніках, по виніках Другої світової війни перейшла до Литви і залишилася у Литві, це, я думаю, найкраще, що можна було для Вільні придумати. Уявіть собі, коли б в 45-44 році Вільня досталася той Білорусі, яка тоді була, абсолютно вичерпана інтелектуально, тотально русифікована, тотально якби спартизанована, комуністична, такий. Ну, просто ми бачимо, що перетворено город.
Абсолютно, абсолютно ти маєш рацію і на конт Вільні, і на конт гэтага. Кожному адукованому чоловіку зрозуміло, що невдачі Білорусі у її історії, а не у назві. Дякую, Сергій. На сувязі з Прагою був білоруський журналіст, літератор і перекладчик, у тим ліку літовської літератури, Сергій Шупа.
Дякую всім. До побачення.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень. Я буду твоя на
Oh.